Námstyrkur vegna umbreytinga til þess að auka langtíma sveigjanleika, efla getu til breytinga og öryggi á vinnumarkaði. Námstyrkur vegna umbreytinga er nýr námstyrkur sem er hluti af breytinga áætlun sænsku ríkisstjórnarinnar og er sérstaklega ætlaður þeim sem þurfa að breyta starf eða efla hæfni sína til þess að öðlast sterkari stöðu á vinnumarkaði. Hægt verður að sækja styrk frá og með 1. október og yfirfæra vegna náms eftir 30. og 1. desember 2022 til þess að bæta tækifæri til náms og umbreytinga á vinnumarkaði. Styrkurinn mun fyrir flesta dekka 80% af lánum. Launafólk, launþegar á milli starfa eða þar sem útlit fyrir breytingar munu fá aukin stuðning til þess að auðvelda yfirfærslu í nýtt starf með styrk til breytinga og hæfniþróunar. Nánar breytinga áætlun ríkisstjórnarinnar. Breytinga áætlun ríkisstjórnarinnar á sænsku.